Egun bat Pat Ricekin Belfasten irakurri aldugu astunetako argi astekariaren azalean. Unai Brea, argi astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Azteko, txango bat Belfasten, Pat Ricekin.
Hala da, gida turistiko berezia aukeratu dugu, edo aukeratu du Xabier Letona gure lankideak Belfasten Ricek berak aukeratutako lekuetan ibiltzeko eta noski, ez da bisita turistiko arrunta esan dezagun, baizik eta bisita horren bidez ba Irlandako egoera politiko, sozial eta linguistiko, Ipar Irlandako agian zehatzago esan da, dio denez egoera politiko, sozial eta linguistikoaren azken urtetako ba historia ezagutu izango dugu, ez da, gidari zein gidatuaren begietatik, ez da, ba hango parlamentua edo Estormonteko gaztelua, udaletxea, hainbat lekutatik igarota eta Ricen azalpenak bitarte, ba horixe, alako tur politiko txiki bat egin dugu edo egin araziko diegu gure irakurlei, ba hainbat urtetan gainera zinfeineko mulkide nagusietakoa izan den eta atzerriko taldekin harremanez arduratu den Pat Ricekin, ez da? Bueno, benetan nahiko bizita interesgarria dela esango nuke eta bueno, Ipar Irlandan oraindik hor dirauen gatazka horren barrunbeak eta zirrikituak ba hobeto ezagutzeko parada emango diguna.
Pertsonaia Sarah Jane Turtle, idazlea.
Bai, Belfastetik ba bestaldera. Orain ingeles baten berri baina euskalduna dela ere esango dugu 1975ean iritsi zen Euskal Herrira. Hemen ezagutu zuen gaur egun oraindik senarra duen Iñaki Mendiguren berezi hartu itzultzaile ezaguna ere eta arrezkerostik ba hemen egin du ibilbidea itzultzaile modura eta tira, bueno, beste hainbat lanetan ere eta Euskadi saria ere irabazitakoa bada itzulpen batengatik eta tira ba lan kontu hoiez historia hoietaz kontu hoiez hitz egin digu itzultzearen zailtasunez ere bai gero aipatzeko dugun beste gai batekin zerikusia daukan euskeraren zailtasunarekin edo zainbesteko zailtasunarekin euskeraren egoeraz hitz egin digu ere bai eta telektira 11 kontu bueno bostorri aldeko elkarrizketa da eta luze jarduteko aukera ematen du horrek hainbat gairi buruz eta egia esan da oso iritzi interesgarriak eman dizkigu ba laster 40 urte Euskal Herrian egingo dituen Tartelek.
Erdiko kaieran Durangoko azoka eta finantzak.
Bai, Durangoko azokaren tira premiak, ez da? Diru premiak duela gutxi, bueno, duela aste batzuk edo aste batzutatik ona izpide direnak edo albiste izan direnak, besteak beste ba ekainaren 13an Eusko Legebiltzarrera iritsi zen gaia. Orduan EH Bilduk eskatu zuen edo azokaren edo Gerediaga elkartearen izenean eskatu zuen, ba desente igotzeko, desente handitu zedin Eusko Jaurlaritzak azokari ematen dion diru laguntza 80.000 eurotik ba 150.000 eurora, baina gainerako alderdien botoekin ba esen hori onartu eta tira. Horre azaleratu da eztabaida publiko bat, ba azokaren geroaz premia edo larrialdi ekonomiko ez eta horrekin lotuta ere bai ba azokaren eredu ez, ezta? Eta bueno, ba aferako protagonista batzuekin hitz egin dugu, bai azokako arduradunekin, baita Josean Muñoz, kultura sailburu ordearekin, gerora bide batez esateko, ba laguntza hori 80.000 eurotik 120.000 eurora igotzeko konpromisoa agertu duena eta bueno, ba datozen hilabetetan zeresan handia emango duen gai honi buruzko gako batzuk agertu ditugu, baina diodanez seguruenik ba udazkenean izango da honi buruz ere zer idatzi eta zer esan.
Termometroan hizkuntza guztiek berdin komunikatzen dute?
Ba, bai, lehen aipatu dudan bezala, ez da. Lan itxuraz interes handiko lana, dena argitaratu du Mikel Mendizabal Lituartek, eta izenburua da hizkuntzen berdintasun komunikatiboa, mitoa ala errealitatea. Eta tira, eztabaida zaharra da, hori ere ez. Hizkuntza guztiak gaitasun berbera dute edo zer komunikatzeko momentuan, edo batzuek abantaiak dituzte, edo ez dituzte, eta tira, hor dagoen eztabaida bat da, eta liburuaren laburpena egin dugu, azken batean egileak egin duena da ba lau hizkuntzalariri galdera batzuk plazaratu gai horren inguruan, denei galdera berdinak eta bakoitzak beraldetik eman du bere iritzia, ez da, bueno, la hizkuntzara joi dira Miren Azkarate, Juan Carlos Moreno Cabrera, Bernard de Bitxagian eta Jesus Rubio. Eta esan daiteke berdinketa egon dela, nolabait esateko, alegia, ba, Azkaratek eta Moreno Cabrerak uste dute ba baietz berdintasun komunikatiboa daukatela, gaitasun komunikatibo berdina dutela, hizkuntza guztiek, eta diferentziak egon daitezkela, ba, iztunen habilidadean batetik, edo hizkuntza horiek bizi duten, edo kasu bat askotan jasaten duten egoera soziolinguistiko edo bestelako etatik, ez da, hortik etorra itezkela diferentzia batzuk, baina hizkuntzak berak, kodeak berak, ba, ez duela aparteko diferentziarik esartzen komunikatzeko ahalmen horretan, ez da. Aldiz, beste biek, ba, ez dute uste ala denik, bai uste dute, bueno, ba, hizkuntza batzuekin errezagoa dela, zenbait gauza adieraztea, eta aipatzen dute ere, ba elebidunak direnak ere, direnek ere sarritan jotzen dutela dakizkiten bi hizkuntzetatik, ba, errezen egiten zaienera, ezta? Ta gainera, bueno, gaztelania eta euskararen arteko konparazio batzuk ere aterata tarteko, ezta? Kontua da, bueno, nik esango nuke, ba, neko liburu interesgarria izan daitekeela oso osorik irakurtzeko, edo niri bintzat, ba, gogoa eman dit.
Termometroan ere, Ignacio Ramonet eta kooperatibagintza.
Bai, Ignacio Ramonet, tira, ezaguna, ez da, Le Monde Diplomatikeko zuzendaria, Galizian jaioa, Pontevedran, eta pentsalari altermundialista. Orain dela aste batzuk, aste gutxi, Arrasaten egon zan, Mondragon Unibertsitateko, Unibertsitateko gonbidapen bati men eginez, eta kooperatiba gintzarei buruzko topaketa batzuetan, bigarren topaketetan hain zuzen ere, eta kooperatiba gintzaz, ba, baitzaldi bate eman zuen, eta han izan zen gure lankide burko Apaolazak, eta oso osorik ekarri ditu euskaratuta Ramoneten hitzak, ez da, eta bueno, funtsean, ba, kooperatiba gintza ereduaren defentsa sutsua egiten du Ramonetek, hainbat argudio eman da, onartuta ere, ba, kooperatiba gintzaren barruan oraindik bueno, horko parte kontsideratu daitezken batzuek ere, ba egin dituztela bestelako bide batzuk agian, ez da? Bueno, eredu horren printzipioetatik urrunduz nolabait esateko, baina hala ere, ba, ez dakit nola san, kooperatiba gintzaren marko teorikoak ez duela horregatik bat ere baliori galtzen azpimarratu du Ramonetek, eta horri buruzko gainera hainbat adibide ematen du, asko Hego Ameriketakoak edo gehienak Hego Amerikakoak, eta bueno, ba, nahiko interesgarriak egia esan.
Bukatzeko nahi, Neturbil atalean Glasgowko txiroak eta bizitza itxoropena.
Bai, Belfasten hasi eta Glasgowen amaituko dugu argia honetako ibilbidea. Eta kasu honetan, ba, bai, Glasgow, ez da gindola san, adierazle makroekonomikoi begira, ba, aberatsa omen dan, edo dan, hiri bat da, baina, hiri askotan gertatzen den bezala, barruko errealitate bat baino gehiago dago, ez da, eta kasu honetan, ba, oso nabarmen ageri dira Glasgow bi, pobrea eta aberatsa, eta esate baterako, ba, bizi itxaropena askoz txikiagoa da auzo pobretan aberatsetan baino, hain zuzen ere 28 urte gutxiago bizi da batez beste Glasgowko auzo pobre baten bizi dena, auzo aberatsean bizi dena baino, ez da. Gauza hauek jakinak ziren dagoeneko orain dela 6 urte, orduan atera zelako Munduko Osasun Erakundearen txosten bat horri buruz, baina itxura denez, ba, igarro diren 6 urte hauetan arazoak okerrera egin du, hobetu beharrean, ez da. Oraingoan Oxfamek atera du azterketa bat, ikerketa bat, eta salatu du. Eta, bueno, dirudinez gainera, ba, konponbiderik ez dauka honek behintzat epe motzean planteatzen diren neurriak murrizketa sozial gehiago direlako, eta aipatutako arazo horiek, ba, karitatearen bidez konpontzea eta ez justizia sozialaren bitartez, ez da. Noski artikulu irakurrita, hau dana, asko xeago esplikatzen du, eta batez ere, ba, uso txiro horietako bizi baldintzak zeintzuk diren, eta hain bizi esperantza laburraren arrazoiak zeintzuk diren.
Unai Brea, Argi Astekariko redaktorea. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Esker zuei.
Agur.